gepleýär adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkan awatda adamlary zor bilen paxta ýygmagy alyp gidýärler. Marda paxta ýygmynyň dowamyna mezbur rahmete girilen qadaganlyk öz güýjünde galýar. Daşary ýurtda iş bilen üçin etmegi wada berip adamlary arlayan kezap köpölýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňlän. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tanış edýärin. Norveg ýazyjy John Fosse 5-nji oktýabrda aýdylmaýan zatlar aýdýan täzelikçi oýunlar we gysga eserler üçin Nobel bayrağına münasip boldy. Onuň eserleri uğurny ýitiren adamy açyp görkezýär diýip Şwed Akademiýasy aýtdy. 64 ýaşly Fosse 40 çemesi piyessa, Şoltanlı roman, Kıyıska hikaye, Çağalar kitaplarını, koşkuları ve o çerkleri yazdı. Bu bayrak edebiyat dünyasının en avraylı silavlarının arasında Şvesya Akademiyası tarafından 11 milyon Şved kroni, 1 milyon dolar çemesi bayrak gülen veriliyor. Türkmenistan ile bütün Dünya Bankı'nın arasında kılmattaşlığın ileri tutulayan uğurları ara alınıp maslahatlaşıldı deyip Türkmen Metruvati 5. oktyabrda havar verdi. 4. oktyabrda olan maslahatın Daşarı İşler Ministerliğinin binasında ministerin ornatarı Berdin Yazmiyatif ile bankın merkezade oyuncu Sevit Yolbaşısı Tatyana Proskuryakova'nın arasında geçirilen gaydılıyor. Adatlygyň olar habar berişi ýaly bütün dünýä banky Resmaskowadyň türkmen ykdysadyýetiniň ýagdaýy bilen bagly çap edýän resmi sanlaryny ygtybarly hasaplamaýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki deskalaryň satygy çykarylmagy dowam etdirilýär. Bu gezek türkmen metuwaty 48 deskanyň satygy çykarylýanyny habar berdi. Döwlet ýetirilýändäki deskalary hususlaşdyrmak boýunça bäsleşikli söwdalar 18-nji oktýabrda sanly platformanyň üstü bilen geçirilýär. Satyljak deskalaryň arasynda Lewap sewtindäki Amderiýa söwda kärhanasynyň öňkü binasy, Döwrewap söwda diýen çalyş merkezi, Daşsuw sewtindäki Turova wadu we Aşgabatda yerleşen Nurdaman Hozalyk Cemiyetiniň edara binasy ýaly döwlet emlakları var. Şeýlede dükanlar, kafeler, naharhanalar we saglyk merkezi, dolanyş binalary we öňçülik deskalary satyga çykarylar diýip habarda anyklaşdyrylmagyny aýdylýar. Türkmenistan'ın alınıp barlayan hususlaştırma tagarlalary aýdyň däl. Olar döwlet ýetirilýändä bolan we soňra hususy ýetirilýän satylan deskalar hususlaştırma bilen baglykda ýitirilen ýa-da täze döredilen iş orunlary barada açyk we anyk maglumatlar çap edilmeýär. Türkmenistan'ın yolakçı çorları 4. noyabrdan başlayıp yine London'ın Heathrow hava menzilerine uçup başlar deyip Türkmenistan'ın kronikası aviyakampanyanın resmi web sahipasında sargılanıp havar veriyor. Uçur katnavları havarda edilme ona göre hepte de vergedek 6. gününü amalı asırlar. Türkmenistan'ın devlet eğitiminin aviyakampanyası London ile arada COVID-19 pandemiyası sebeple tutulan uçuşları 2023. yılın Mart ayında dikeltti. Her bu katnavlar Kepdenin 3-nji günleri Aşgabat bilen Londonun Stansted hawa menzilinin aralygyna amala aşyrylýar. Ýöne habarda täze gatnagyň öňkü gatnagyň ýerine açyljakdygy ýa-da goşmaça gatnagy boljakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar diýip garaşly neşir berilýär. Ali oýunlaryna Türkmenistanyň YKT kümüş medalyny gazanan Tejen Tejenow doping synagyny görkezen Oňun netijeleri üçin wagtlaýyn ýarystan çetleşdirildi diýip Hanzhou şäheriniň esasy medeniýet merkeziniň habarçysy 6-njy oktýabrda habar berdi. Onuň ýazmagyna görä, Aziýa oýunlaryna kümüş medal alan türkmen pehlwanynyň neşe warlygy oňun netije berdi. Türkmen medeniýeti geçen aýyň aýagynda Tejen Tejenow bilen Aýnur Amanowanyň 19-njy Tomusky Aziýa oýunlarynyň çägine başlanan kuraş ýarışlaryna üstünlük gazananyny habar berdi. 30 ýaşyndaky Tejen Tejenow 90 kilogramdan ýokary agram derejesindäki ýarysda Gazagystanly, Kyrgyzstanly, Koreýaly garşytaşlaryny ýeňip Özbegistanly garşytaşyndan ýeňildi we kümüş medaly eýe boldy. Halkara warlygy ullugy Tejenowyň şolgun bäsleşikdäki synagdan soň neşe warlyklar boýunça oňun netije görkezenligini aýan etdi. Siz soňky habarlardan